สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์มีคลิปเล็กๆน้อยๆที่จะมาสนทนาเพื่อจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้และก็ศึกษารู้กายและก็รู้ใจตัวเองนะครับเมื่อสมัยก่อนที่เราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยากจะรู้โลกทั้งหลายนะโลกนี้โลกหน้าโลกที่เป็นเรื่องของคนอื่นโลกเป็นของตัวเองโลกในอดีตโลกของในอนาคตเราค่อนข้างที่จะเสาะแสวงหานะครับเราพยายามจะขวนขวายทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้รู้โลกข้างนอกนะครับเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราต้องออกไปศึกษาไปศึกษาดีไหมก็ดีนะครับทำให้เราอยู่กับโลกได้แต่บางครั้งศึกษามากเกินไปจนหลงโลกนะฮะหลงเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เกิดตัณหาเกิดราคะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือก็หลงออกไปเพลิดเพลินอยู่กับมันจนลืมเนื้อลืมตัวจนเป็นเหตุให้อุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีตัวตนอยู่ในอารมณ์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาให้อาสวะแก่กล้าขึ้นมาพวกเราส่งจิตออกข้างนอกเสมอวันนึงพวกเรามีแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดแต่เรื่องที่กระทบนั้นจะแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างของเก่ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเก่าๆที่เราเคยสะสมในภวังค์จิตเนี่ยมันก็จะส่งผลที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับที่การจะได้เห็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้คุยกับคนนี้แต่งงานกับคนนี้กินอาหารแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นิสัยแบบนี้มันมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคราวนี้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เกิดแล้วถ้าเราไหลออกไปทุกครั้งที่กระทบเราเนี่ยเราไหลออกไปมีตัวตนนะฮะเมื่อไหลออกไปปุ๊บจิตก็จะไปจับเอาสิ่งนั้นไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมเมื่อเรารับผลของกรรมแล้วเราไหลออกไปเมื่อไหลออกไปก็ทำให้วงเวียนของทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะวงเวียนของทุกเกิดขึ้นแล้วไม่พอวงเวียนของเหตุของการเกิดทุกก็เข้ามายึดมั่นถือมั่นนะฮะเมื่อมีกิเลสไปยึดมั่นถือมั่นก็ไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากนะฮะเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมต้องรับวิบากรับวิบากที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือรับวิบากใน31ภพภูมิก็มีกิเลสไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรับวิบากวนอยู่ในกองทุกวนอยู่ในกองทุกข์นานแสนนานจนไม่สามารถจะหาทางออกได้นะฮะเมื่อเรามาเรียนรู้นะฮะมาเรียนรู้มาปฏิภาณธรรมจากคนหลงโลกเนี่ยกลายเป็นคนรู้โลกขึ้นมาแล้วก็ฉลาดในการรู้โลกทำไมถึงฉลาดเพราะเรามีมรรควิธีในการปฏิบัตินะฮะอย่างแรกก็ต้องเรียนให้รู้หลักก่อนโดยสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจว่าอะไรเป็นยังไงหนทางเป็นยังไงต้องแยบคายในการปฏิบัติโดยใช้บรรทัดฐานการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางเพื่อ นำพาเราให้เดินถูกทางเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วคราวนี้เราก็จะมารู้ว่าศีลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตมันเพราะศีลเนี่ยให้ความสุขนะฮะศีลนี่ทำให้พ่อกระซับเงินทองของเราอยู่ครบไม่คอยไปฆ่าเขาไม่ต้องไปผิดศีลเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปจ้องไปผิดลูกผิดเมียไปเสียเงินเสียทองทำอะไรต่างๆเงินได้เท่าไหร่ก็ยังครบแล้วก็สามารถซื้ออาหารดูแลครอบครัวได้อย่างดีนะครับเมื่อศีลเราดีแล้วจิตมันแช่มชื่นจิตมันเบิกบานจิตมันมีความสุขไม่มีเรื่องสัญญาเก่าๆที่ทำผิดมาทำลายเรามารบกวนจิตใจเรามันคนที่ศีลดีเนี่ยตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขทำมาหากินก็มีความสุขไม่มีทุกข์ใจเบียดเบียนเมื่อศีลมีความสุขแล้วเป็นเหตุนะฮะให้จิตนั้นน่ะฝึกได้ดีเมื่อศีลน่ะดีแล้วเราไปเราศึกษาศีลและศิกขาเนี่ยศีลและศิกขาเสร็จคราวนี้ก็มาฝึกจิตนะมาฝึกจิตและจิตศิกขาเรารู้ในความสามารถทิฏฐิเนี่ยรู้ว่าหนทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรพอมาฝึกจิตเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ต่ออีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะสำเร็จได้ท่านก็ต้องฝึกจิตก่อนท่านหาหนทางที่จะเป็นทางสายกลางกว่าจะเจอทางสายกลางพระองค์ก็ทรงเจอทางสุดโต่งสองทางซึ่งเป็นทางที่ไม่สมควรเสพไม่สมควรปฏิบัติซึ่งทางสุดโต่งสองทางก็คือ1การที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่หนังนะละครหลงไปที่เสียงเพลงนะอาหารต่างๆเพลิดเพลินหลงไปอันที่2นะฮะอันที่1เนี่ยถ้ามันหลงไว้ปุ๊บเนี่ย มันก็ไม่สามารถมีสติมีสมาธิไม่ฝึกตัวผู้รู้ได้อันที่2คือการทรมานร่างกายการบีบบังคับทรมานร่างกายการเพ่งการทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงทำสิ่งที่ผิดมาก่อนแล้วแล้วก็ทรงออกสอนอยากที่จะหลุดพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงไปเจอฤาษี2ท่านเห็นไหมครับเข้าถึงฌาน7ฌาน8เข้าถึงสงบเลยนะเข้าถึงฌาน7ฌาน8แค่2อาทิตย์เองแต่พระองค์ก็บอกว่าแหมถ้าออกจากฌานแล้วเนี่ยสมาธิไม่มีแล้วมันยังทุกข์อยู่มันยังโกรธยังโลภยังหลงแสดงว่ารากโคนของกิเลสไม่หายพระองค์ยังบอกไม่ใช่ทางนะไปทรมานไปเพ่งแล้วไปอยู่ในถ้ำ 6,000 ษานะครับไปอยู่ในถ้ำเพื่อทรมานร่างกายนะฮะหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนเอาพระทนกดพระทนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้แล้วก็ให้ผอมแห้งนะครับทำทรมานทุกอย่างนึกว่าร่างกายจะเป็นตัวแห่งความทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ก็ยังไม่ใช่อีกนะฮะจนกระทั่งมาเจอทางสายกลางมาเห็นว่าตอนอายุ7ขวบนะตอนที่พระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงก็ออกไปดูพระบิดานะทำพิธีแรกนาขวัญก็เลยปล่อยพระองค์ไว้ที่ใต้ต้นว่าด้วยบารมีที่สร้างมาเต็มก็เลยสามารถเข้าไปในสมาธิซึ่งการเข้าไปสมาธิของพระองค์มีสติเข้าไปด้วยมีความระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นนะครับก็เป็นลัคคนูปนิชฌานนะครับเป็นสมาธิที่มีตัวผู้รู้แล้วจิตมันก็มีปิติมีความสุขเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่าโอ้ความสุขและปิตินั้นมาจากตรงใจตอนนั้นเด็กๆนะฮะเด็กๆมันพอนั่งไปปุ๊บเนี่ยแต่จิตท่านอะบารมีเต็มท่านสามารถจำอารมณ์ตรงนั้นได้จิตมันเบามันอ่อนมันนุ่มมันควรมันไวแล้วเห็นความสุขเกิดขึ้นพอเห็นความสุขแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยปิ๊งขึ้นมาโอ้ตอนเด็กๆเนี่ยเราจำได้ว่าเรานั่งเนี่ยอารมณ์สุขหรือทุกข์เนี่ยมันมาจากทางจิตทางใจนี่เองพระองค์ทรงโอ้ยออกหลงไปข้างนอกแล้วก็บังคับไว้ข้างในนะทรมานทั้งสองทางให้สุดโต่งแต่พอปฏิบัติทางสายกลางมีสติเข้ามาปุ๊บเนี่ยทรงเห็นโอ้ยความสุขหรือความทุกข์มาจากจิตนี่เองร่างกายเนี่ยเป็นของที่ยืมใช้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกภพทุกชาติก็เปลี่ยนจากร่างกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแต่จิตนี่เองคุณภาพของจิตนี่สำคัญสุขทุกข์นี่อยู่ที่ใจงั้นพระองค์ลงทรงออกจากทางสุดโต่งทั้งสองทางก็กลับมาเดินทางสายกลางก็ใช้ชีวิตตามปกติหันมาทานอาหารหยาบๆนะครับแล้วก็สร้างบารมีต่อจนกระทั่งอธิษฐานบารมีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จนสำเร็จเข้าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพวกเรามาถึงตรงนี้นะฮะเรามีหนทางที่พระองค์ทรงออกบอกออกสอนเราต้องแยกขายว่าพระองค์ทรงสอนอะไรปฏิบัติแบบไหนเพื่ออะไรเพื่อพวกเราทุกคนจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางนะครับแล้วเราจะไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางไม่ผิดทางรู้หลักอะไรจะเกิดขึ้นผลนะครับผลจะละสั้นปฏิบัติเป็นเราจะเห็นผลทันทีเลยโกรธเราจะรู้ว่าโกรธจิตจะออกจากความโกรธแล้วเห็นความโกรธความโกรธจะเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งมีความโกรธแต่ไม่มีเราในความโกรธความโกรธไม่เข้าไปที่ใจเราเมื่อสักพักหนึ่งความโกรธก็จะทำลายตัวมันเองเพราะมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปวดขาไม่สบายเป็นโรคต่างๆถ้าเรารู้ทันปุ๊บนะสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้จะแยกกันทันทีแล้วผู้รู้จะตั้งมั่นในการรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นของที่บังคับไม่ได้ต่อไปมันจะมีทุกข์รายล้อมเรานะแต่จะไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์จะมีแค่สภาวะทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเมื่อมาถึงตรงจุดนี้นักภาวนาถึงจะรู้ว่าเราเดินมาถูกทางเพราะอะไรถึงถูกทางเพราะเราเรียนรู้แล้วเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิเราไม่หลงทางเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะปฏิบัตินะครับเมื่อธรรมะปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมนั้นจะต้องมีอภิธรรมนะรองรับคือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ้าพุทธเจ้าสอนอะไรต้องแยบคายนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมต้องมีอภิธรรมรองรับเพื่อเราจะไม่หลงทางแล้วเราจะเห็นผลของการปฏิบัติชัดเจนนะครับอันนี้คือเหตุปัจจัยที่เราทำตัวนี้เพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนว่าชาตินี้เราอยากจะออกจากทุกข์เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกได้ในปัจจุบันให้ได้ก่อนนะมีสติลงปัจจุบันแล้วแยกรูปแยกนามในปัจจุบันก็ไม่มีเราในทุกในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันเนี้ยจิตจะเป็นอิสระจากทุกแล้วทุกจะเสื่อมสลายไปโดยที่มีทุกไหมมีแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกแล้วผู้รู้จะเห็นทุกนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อปัจจุบันไม่มีทุกปัจจุบันไม่มีเราอนาคตก็ไม่มีการสะสมเพื่อจะไปเกิดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุที่เราจะต้องสะสมการดับไปของทุกข์การดับไปของสมุทัยด้วยการเดินมรรค เมื่อเรารู้มรรคอยู่นะฮะรู้เมื่อเราเดินมรรคอยู่นะครับเดินมรรคอยู่จิตนั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ไปรู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเมื่อรู้เขาต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อไปรู้เขาตามความเป็นจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สมุทัยก็ถูกละไปทันทีเมื่อรู้ทุกข์ทุกข์นั้นเป็นไตรลักษณ์สมุทัยก็ไม่สามารถเกิดได้มันก็เลยรู้ทุกข์เลยละสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์ทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งสมุทัยนะไม่เกิดไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญารู้ทันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเมื่อรู้ทุกข์มันละสมุทัยตรงนั้นน่ะมันได้แจ้งนิโรธ1ขณะเพราะอะไรเพราะมันกำลังเดินมรรคอยู่คราวนี้กิจของอริยสัจ4มันเลยเกิดขึ้นใน1ขณะขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตนั้นน่ะกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นจิตเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธินะฮะแล้วก็มีสัมมาวายามะเพียรตามรู้ตามดูกระทบแล้วมันกระเทือนตอนที่รู้เนี่ยก็สัมมาสังกัปปะคือการตามรู้ตามดูความคิดทั้งหลายนะทำไมถึงตามรู้ตามดูเพราะมีสัมมาทิฏฐิรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางพอรู้ทันปุ๊บก็เห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ปุ๊บเมื่อทุกตรงนี้มันดับเหตุของเวทนาดับตัณหาซึ่งจะเป็นตัวสมุทัยก็อุปาทานก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อทุกดับปุ๊บทำให้สมุทัยดับตรงนั้นน่ะนิโรธก็เกิดหนึ่งขณะในขณะจิตเดียวเพราะขณะจิตนั้นน่ะเรากำลังเดินมรรคเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วรู้ทุกอยู่ทุกดับปุ๊บสมุทัยก็เลยดับเมื่อสมุทัยดับปุ๊บทำให้นิโรธเกิดนะนี่ก็คือตัดทางข้าประหารคือวิปัสสนาเราก็มาฝึกสนกันเรียนรู้เข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วนะครับคราวนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องของ reflection หรือเรื่องของการสะท้อนนะครับการสะท้อนเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกภาพของการกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสหรือความนึกคิดเนี่ยถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาอยู่ที่ฐานนะครับแล้วเราไม่ไหลไปหาอารมณ์นั้นเราจะเห็นภาพสะท้อนของการกระทบแล้วจะเห็นใจที่กระเทือนนะครับพอการเห็นเป็นเหตุที่ใจปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบสุขทุกข์เห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ความคิดทางใจปรุงขึ้นมาเมื่อขณะที่ได้ยินเสียง1ขณะพอได้ยินเสียงแล้วมีความสุขอีก1ขณะพอมีความสุขแล้วจำได้อีก1ขณะพอจำได้แล้วก็เกิดชอบขึ้นมา1ขณะแล้วก็อยากได้หรือว่าเวลาที่เห็นรูปแล้วหลงออกไปนะเป็นกามตัณหาเพลิดเพลินและยินดีพอใจอันนั้นก็พอเห็นปุ๊บจิตไหลออกไปก็อีกขณะหนึ่งเพราะการที่กระทบแต่ละครั้งนะครับถ้ามีสติเรามีวิชาก็คือมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไหลไม่หลงไม่จมแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ขณะที่กระทบเนี่ยเราจะเห็นการกระทบพอเห็นการกระทบเราจะเห็นใจที่มันปรุงขึ้นมาเพราะการกระทบเป็นเหตุให้ใจปรุงนั้นเราจะเห็นภาพสะท้อนนะพอกระทบแล้วโกรธจะเห็นความโกรธนะใจที่โกรธเนี่ยจะถูกจิตไปรู้จะเห็นภาพสะท้อนขึ้นมาว่าโอ้ยความโกรธมันน่ากลัวมันประทุษร้ายมันอยากจะทำร้ายแล้วมันไม่ชอบมันมีความก้าวร้าวเกิดขึ้นจิตจะเห็นภาพที่สะท้อนนะฮะแล้วจะเห็นความน่ากลัวพอเห็นความน่ากลัวของทางใจเห็นทุกข์ที่เกิดทางใจก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความโกรธนะฮะอาจจะเปลี่ยนความโลภความหลงเป็นความสุขความทุกข์เป็นอดีตอนาคตที่ปรุงขึ้นก็ได้งั้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นภาพสะท้อนของการทำงานตรงนี้เห็นได้บ่อยเห็นได้บ่อยต่อไปก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปและก็นามเนืองๆต่อไปเนี่ยจิตของเราถ้าเห็นทุกข์ดับปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมตตาเกิดขึ้นขณะที่เห็นทุกข์ดับเพราะอะไรเพราะเรามีบารมีนะมีบารมีในการฝึกฝนมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาแล้วมีวิริยะคือเพียรตามรู้ตามดูเมื่อมีวิริยะแล้วเราเพิ่มขันติคืออดทนอดทนต่อบาปอกุศลอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่อความเบื่อเมื่อเราอดทนแล้วไม่พอเราต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราฝึกแล้วเราตั้งใจจะทำให้ได้เราต้องมีสัจจะต้องทำให้ได้จะภาวนาวันละชั่วโมงจะสวดมนต์ก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจสักวันละชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์เราก็ต้องทำเมื่อสัจจะเราเริ่มเจริญขึ้นเราถึงกล้าอธิษฐานในว่าชาติเนี้ยเราจะต้องทำให้ได้ต่อไปนะเมตตาก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับสิ่งที่เรากำลังฝึกฝนอยู่ในอดทนขณะนี้เราเห็นเราให้โอกาสตัวเองโอกาสผู้อื่นเราก็จะมีความเมตตากับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทบแต่ละครั้งมันทำให้เห็น reflection ของตัวเราเองเมื่อเห็นการกระท้อนภาพสะท้อนจะเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นความดีของตัวเองจะเห็นตัวเติมตัวตนเวลาเห็นก็เห็นแล้วรู้สึกตัวตนพุ่งขึ้นมามันจะรู้สึกน่าละอาย
เห็นมากๆต่อไปมันจะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะครับเมื่อเห็นตัวเองมากๆปุ๊บเนี่ยก็จะมองเห็นโลกข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะตัวเราเนี่ยถ้ามองไปจริงๆมันก็มีแต่รูปและนามตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปความคิดทางใจก็เป็นนามกิเลสก็เป็นนามมันจะเห็นรูปและนามรูปและนามแล้วเห็นการกระทบและกระเทือนกระทบและเทือนพอเห็นบ่อยๆเห็นกิเลสตัวเองบ่อยๆต่อไปก็จะเริ่มเห็นโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นรูปและนามเหมือนกันมันก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วต่อไปเนี่ยเวลาที่กระทบแล้วก็เทือนจะเห็นตัวเองแล้วต่อไปจะเห็นคนอื่นขึ้นเห็นคนอื่นตรงที่เห็นคนอื่นเพราะอะไรเพราะเข้าใจโลกของเราอย่างแจ่มแจ้งแล้วพอเห็นคนอื่นเห็นทุกอย่างเขาทำกรรมปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น reflection ของคนอื่นด้วยขณะที่เราเห็นคนอื่นโกรธอยู่เนี่ยเราก็จะนึกถึงตัวเองว่ากำลังโกรธเนี่ยเราก็จะเมตตาเขานะตอนที่เขากำลังโกรธอยู่เนี่ยหน้าตาเขาอย่างนี้นะแล้วแสดงออกแบบนี้นะอารมณ์อย่างนี้นะแล้วถ้าเราเป็นแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะแล้วเรากำลังสะสมภพของสัตว์นรกไว้ในจิตเพื่อจะไปเกิดต่อไปในนรกนั้นนะเราจะเห็นและสงสารแทนที่เราจะไปโกรธเขาต่อเรากลับเมตตาเขาเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เขาไปจมกับความโกรธแล้วบางคนหลงแล้วผิดศีลเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะความไม่รู้ว่าการที่ไปทำผิดศีลเนี่ยวิบากมันน่ากลัวต้องลงไปในอบายทั้ง4แล้วเราต้องไปรับผลของกรรมอีกยาวนานเมื่อเปิดประตูอบายไปแล้วน่ะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนั้นน่ะนานขนาดไหนเพราะว่าจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายไม่สามารถมีกุศลเกิดขึ้นได้จิตดวงสุดท้ายก็เวียนวนอยู่ในอบายนานแสนนานเราจะรู้ว่าน่ากลัวเราก็จะมีฮิริมีความละอายและโอตตัปปะคือเกรงกลัวต่อบาปโดยไม่ทำผิดก็อาจจะเมตตาแล้วก็แทนที่จะไปสุมไฟของความโกรธเรากลับนิ่งและรู้จักที่ขอขมาขออภัยโดยรู้จักวางความเป็นตัวตนได้เยอะนะครับเพราะภาพกระท้อนสะท้อนเนี่ยสำคัญอย่างมากต่อไปเราก็ฉลาดขึ้นนะคนมีปัญญาจะฉลาดมากขึ้นถ้าเราอยากจะได้สิ่งใดเราก็ต้องทำสิ่งนั้นถ้าอยากจะได้ความโกรธก็ต้องโกรธเข้าไปอยากจะได้ความขี้อิจฉาน้อยใจก็ขี้อิจฉาน้อยใจส่งคนไปแต่ถ้าเราอยากได้ความเมตตาเราต้องเมตตาให้คนอื่นก่อนนะฮะเมตตาก็คือช่วยเหลือเขานะให้ทานเขาให้ปัญญาเขาให้อภัยเขาเมตตาเขาเราได้เองนะฮะยิ่งเมตตามากเรายิ่งได้จิตยิ่งน้อมขึ้นมายิ่งสุขยิ่งสบายใจเวลาที่เรายิ้มให้คนอื่นก่อนนะฮะ คนอื่นก็จะยิ้มให้เราแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูเวลาเรายิ้มปุ๊บก็ถามมันก็จะสงสัยว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรวะแต่อย่างน้อยยิ้มของเรา1ครั้งเมื่อปากยิ้มหน้ายิ้มแล้วใจมันยิ้มด้วยมันแช่มชื่นแล้วมีความสุขคุณยิ้มนะคุณมีได้แต่ได้อย่างเดียวยิ้มแล้วก็หันไปมองใจแล้วก็ปรับจิตให้เป็นกุศลนะครับงั้นยิ้มที่หน้าแล้วก็ยิ้มที่ใจด้วยเมื่อเรายิ้มให้เขาก่อนมันก็จะเป็นกระสบกระจกเป็นกระจกส่องคนอื่นให้เขายิ้มตามถ้าคุณอยากให้คุณยิ้มให้คุณต้องยิ้มให้เขาถ้าคุณอยากจะเมตตานะครับถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นเมตตาคุณกรุณาคุณแล้วซื่อสัตย์กับคุณต้องซื่อสัตย์กับเขาก่อนคุณต้องยิ้มกับเขาก่อนถ้าคุณอยากให้เขาวางความเป็นตัวตนคุณก็ต้องวางความเป็นตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเมตตาต่อคนอื่นก็จะเมตตาต่อคุณเหมือนคุณมีเพื่อนบ้านคุณย้ายเข้าไปใหม่ๆคุณไม่พูดไม่คุยไม่เข้าไปทักทายเขาก็มองคุณ they adjust ว่านะเขาจะ assume เลยว่าคนเนี้ยเป็นคนหยิ่งคนถือตัวนิสัยไม่ดี first impress ก็อาจจะมีประโยชน์กับคนที่เขายังไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นการวางตัวของนักปฏิบัติธรรมเราจะมีสติแล้วเราจะแช่มชื่นเมื่อมีสติแล้วไม่ใช่ซื่อบื้อเอาแต่หน้าดำขำเครียดมองจ้องตัวเองแต่มีสติเราจะรู้ตัวเองรู้โลกจะเห็นคนทั้งนอกด้วยจะเห็นตัวเองด้วยอยู่กับเขาอยู่กับเราจะรู้เขารู้เรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีศัตรูเพราะเราจะมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วให้เราจะมีเพื่อนฝูงเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรพาเราไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโกรธคนอื่นเราเหวี่ยงคนอื่นเราอารมณ์เสียใส่คนอื่นอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะฮะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่เขารู้แต่เขาจะแสดงตอบกับเราอย่างไรเช่นนั้นเองแต่เราเนี่ยสะสมความเป็นตัวตนนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมานั่นแหละคนเขาจะเห็นว่าอิทธิฤทธิ์ก็คืออารมณ์ที่เกรี้ยวกราดของเรานะครับบางครั้งบางคนเนี่ยมีวาสนาดีได้เป็นเจ้าของบริษัทได้เป็นผู้ที่คนนับหน้าถือตาเยอะคุณมองเหมือนคุณกำลังประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกแต่คุณอาจจะลืมมองไปว่าคุณกำลังสร้างตัวตนเพื่อเกาะโลกเนี้ยเพื่อจะมีโลกหน้า บางครั้งคุณถูกคนถ่อมน้อมถ่อมตนมากเกินไปอะไรคนก็ยอมคุณเพราะอำนาจของการมีตำแหน่งอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีเงินมีงานแต่คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนปฏิบัติธรรมด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมด้วยแต่คุณไม่เคยมองเลยว่าขณะที่คุณกำลังมีอำนาจสั่งคนแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณสั่งด้วยอำนาจที่มีทิฏฐิหรือมานะหรือความเป็นกิเลสหรือคุณสั่งด้วยความรู้สึกตัวเขากับเราก็คนเหมือนกันคนยิ่งปฏิบัติมากจะอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งคนร้ายกับเรามากๆเขากำลังสอนให้เราเห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่กระทบเนี่ยมันจะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นใจตัวเองและทุกครั้งที่กระทบแล้วเขาแสดงออกมามันเป็นภาพสะท้อนที่เราเห็นกิริยาของคนคนนั้นว่ามีธรรมะไหมมีความงดงามที่มีธรรมะมีคุณธรรมไหมคนปฏิบัติธรรมแล้วจะโดนกระทบแรงไม่แรงยังไงก็แล้วแต่เราจะมีสติรู้ทันแล้วไม่แสดงออกไปเพื่อแสดงอิทธิพลของความยิ่งใหญ่ของกิเลสที่ครอบงำจิตใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพกระทบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยากจะยิ้มนะอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราต้องยิ้มให้เขาก่อนถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราต้องรักเขาก่อนนะครับถ้าเราอยากให้เพื่อนบ้านดีกับเราเราต้องดีกับเขาก่อนงั้นเราจะต้องเป็นคนเปิดกุศลเปิดความดีแล้วเราจะได้ความดีและกุศลจากคนอื่นตอบแทนเราแต่ก่อนมองแต่คนนั้นทำไมอย่างนั้นมองแต่คนนี้รอให้เขาพูดแล้วเราไม่พูดก่อนนะฮะบางครั้งถ้าเราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะฮะอยากจะมีความสุขเราอยากจะให้คนอื่นอภัยเราเราต้องให้อภัยเขาก่อนนะถ้าเราเริ่มต้นก่อนเราก็จะได้โอกาสมากกว่าเพราะจิตใจเราจะบริสุทธิ์มากกว่าแล้วเวลาหมดแล้วหมดเลยผ่านไปแล้วผ่านเลยโอกาสก็ผ่านแล้วผ่านเลยเขาอาจจะตายก่อนเราเราอาจจะตายก่อนเขาเราอาจจะมัดเอาความทุกข์นั้นไปแฝงแล้วพาไปเกิดต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาและโอกาสไม่เหลือรอใครถ้าเราทำได้ก่อนเราก็ได้ประโยชน์ก่อนเรายิ้มก่อนเราก็ได้เพื่อนก่อนถ้าเราอยากเมตตาเขาเราเมตตาเขาก่อนอยากได้ความดีเราต้องดีก่อนอยากได้เพื่อนที่ดีเราก็ต้องดีต่อมิตรก่อนถ้าเราได้มิตรคนนี้แล้วเราก็เหวี่ยงแล้วก็วีนแล้วก็อารมณ์เสียใส่เขาเราหนีคนนี้นะแต่นิสัยเราเดิมๆเราไปอยู่ในกลุ่มใหม่คนใหม่แล้วก็ใช้นิสัยของเราเดิมๆไปอยู่ในกลุ่มใหม่แล้วก็ไปอยากว่าคนนี้ไม่ดีคนอื่นน่าจะดีกว่าไปหาสังคมใหม่เมื่อใกล้ชิดกันมากๆนิสัยหรือสันดานก็เกิดอีกฉันความเป็นตัวตนฉันเป็นคนมีความใหญ่โตฉันยิ่งใหญ่อย่างนี้ฉันสั่งคนได้ฉันมีอำนาจไปอยู่ที่อื่นก็ไปใช้นิสัยเดิมๆแต่พอใช้นิสัยเดิมๆแล้วคนที่อยู่ด้วยเขากระแทกกับเรามาเพราะเรายิ่งใหญ่เกินไปอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ว่าคนนี้ไม่ดีแล้วก็ไปหาสังคมใหม่พอไปหาสังคมใหม่แรกๆก็ว่าดีพออยู่ไปรู้จักสันดานนั้นเข้าคนอื่นกระทบเราก็ใช้นิสัยเดิมๆอีกปัญหาคือเราไม่ปรับนะครับเพราะฉะนั้นการกระทบทุกครั้งเป็นสิ่งที่สอนให้เราได้เห็นตัวเองได้เห็นตัวตนของเราทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการเห็นกิเลสเห็นความยิ่งใหญ่ของตัวเองเห็นทิฏฐิเห็นมานะของตัวเองถ้าปฏิบัติธรรมแล้วต้องใจถึงนะครับหันมาดูกิเลสของตัวเองเมื่อเห็นกิเลสตัวเองแล้วเราจะหันไปเห็นคนอื่นและจะมองการแสดงออกของเขาน่าสงสารมากเพราะแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนี้เพราะเราไม่รู้หลงไปไม่เคยมีกระจกส่องนะครับไม่เคยมีกระจกส่องไม่เห็นการสะเทือนไม่เห็นภาพสะท้อนของการแสดงออกถ้าเราเห็นภาพสะท้อนแล้วตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันจะเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวของเราแล้วจะเห็นภาพที่คนกำลังแสดงเพราะความไม่รู้นะแต่ก่อนเราก็ไร้เดียงสาเราก็ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเป้าหมายคือการพ้นทุกข์นะครับเราต้องมองตัวเองมองกิเลสตัวเองแล้วก็โยนิโสแล้วเราจะไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะสามารถเป็นอิสระจากอารมณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอให้ทุกท่านฝึกจิตนะครับให้มีความตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อฝึกสติขึ้นมาก่อนนะครับสติตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนืองๆบ่อยๆเราจะสามารถเห็นพฤติกรรมของตัวเราเองชัดเจนพอกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาพอกระทบแล้วเป็นเหตุให้ใจนึกปรุงแต่งขึ้นมาเราจะเห็นกิเลสตัวนิสัยเนี่ยคือภาพสะท้อนนะคือภาพสะท้อนมันเหมือนกระจกที่กำลังส่องมาเหมือนเรากำลังเห็นคนหนึ่งกำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงนิสัยเสียนิสัยไม่ดีต่างๆเป็นภาพสะท้อนขึ้นมาเห็นเป็นกระจกที่ส่องเราดูกระจกเนี่ยมองกระจกไปข้างหน้าเราเพื่อจะได้มองว่าตรงไหนสวยไม่สวยภาพไหนไม่ดีตรงไหนมันดำตรงไหนมันเปื้อนตรงไหนมันสกปรกเสื้อใส่ดีไหมเราเป็นภาพกระจกที่สะท้อนเห็นว่าตรงไหนที่มันไม่ดีเราจะได้ปรับให้มันดูดีมันการดูจิตเนี่ยดูพฤติกรรมดูกิเลสเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนก็คือภาพ การที่ดูจิตก็คือการส่องกระจกนี่แหละส่องดูพฤติกรรมนะดูกิเลสแต่ดูกระจกที่เราส่องดูเนี่ยเป็นกระจกที่เราเดินมองเนี่ยส่องดูเพื่อเห็นรูปนะเห็นร่างกายของเราตรงไหนไม่ดีก็ปรับแต่การดูจิตเนี่ยก็เหมือนการส่องกระจกเพื่อจะเห็นพฤติกรรมเร็วๆของตัวเองหรือพฤติกรรมดีๆที่เราไปยึดมั่นถือมั่นหรือกุศลอกุศลได้เห็นจิตเห็นใจถ้าเราเดินทางถูกเราจะได้ละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นละบาปกุศลที่มีแล้วให้มันอันตรธานนิสัยที่ไม่ดีต่างๆถูกลดละเลิกแล้วก็หายไปแล้วก็จะมีความเพียรในการเพิ่มกุศลที่ยังไม่เคยมีก็ต้องทำเอาสิ่งไหนไม่มีสติสมาธิปัญญาศีลไม่ดีก็ต้องเพิ่มเติมเอาแล้วก็กุศลที่ดีมีอยู่แล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปนะครับไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงอยากจะให้อันนี้ทั้งหลายนี้เป็นการบ้านให้ทุกท่านได้มีสติสมาธินะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีปัญญาได้มีกระจกก็คือถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีสติสมาธิแล้วมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยจะมีกระจกนะฮะที่ส่องปุ๊บจะเห็นจิตเห็นใจเห็นการปรุงแต่งเป็นกระจกที่เราได้เห็นเพื่อปรับปรุงให้ดูดีเหมือนเราส่องกระจกเพื่อจะปรับปรุงให้ร่างกายให้หน้าตาให้ใส่เสื้อผ้าแล้วดูออกมาดีไปในสังคมเขาจะได้มองเห็นเราดูดีแต่ถ้ามองดูจิตบ่อยๆก็จะเป็นการส่องกระจกเพื่อเห็นพฤติกรรมแล้วเราจะได้ปรับนิสัยที่แย่ๆเร็วๆหรือสันดานที่ไม่ดีให้มันเสื่อมลงไปแล้วจิตใจของเราจะได้มีความสุขแช่มชื่นต่อไปมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเรานั้นถ้าดูจิตแล้วก็ดูกระจกที่ดูความนึกคิดปรุงแต่งทางใจเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานไม่โอนเอียงจิตต้องเป็นกลางนะเพราะยังเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้แสดงว่าจิตไม่เป็นกลางกระจกนั้นก็ยังมัวแล้วหมองๆถ้าฝึกจิตให้ดีแล้วมีสติขึ้นมามีความตั้งมั่นและถึงฐานแล้วจิตนั้นมีศีลนะครับจิตนั้นต้องเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นและถึงฐานสติเราดีแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วไม่มีนิวรณ์กระจกของเราก็ไม่มัวเมื่อกระจกไม่มัวแล้วเราไปเห็นความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของชั่วคราวกระจกนั้นก็จะส่องปัญญาให้กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทบทุกครั้งมีประโยชน์มหาศาลนักปฏิบัติธรรมจะไม่หนีการกระทบเพราะนั่นคือกระจกส่องดูใจเราเห็นกิเลสเราเห็นตัวตนเราแล้วต่อไปเราจะเห็นโลกเห็นคนทั้งหลายเมื่อเห็นกระจกแล้วเราจะปรับตัวเองคนที่ไม่ยิ้มก็จะยิ้มมากขึ้นคนที่ไม่เมตตาก็จะเมตตามากขึ้นคนที่จะโลภอยากจะได้ของคนอื่นก็จะมีการแบ่งปันการช่วยเหลือคนที่ไม่มีศีลก็จะมีศีลมากขึ้นคนที่ขี้นินทาขี้เกียจก็จะมีความขยันบรรดาขี้ทั้งหลายขี้บ่นขี้นินทาขี้ขโมยอะไรต่างๆนะก็จะถูกรู้ถูกดูแล้วมันจะปรับตัวเองให้มันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นใช้กระจกที่ถูกต้องโดยการฝึกมรรควิธีขึ้นมาแล้วอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมไม่เพ่งไม่เผลอแล้วเราจะฝึกผู้รู้ขึ้นมาแล้วจะสามารถมีกระจกส่องแล้วเราจะสามารถปรับตัวเองนะครับทุกครั้งนะครับต้องจำไว้นะถ้าเราอยากจะมีเพื่อนเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีก่อนเสนอความเป็นเพื่อนให้กับเขาก่อนถ้าเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนถ้าเราอยากจะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมเราก็ต้องช่วยเหลือเขาก่อนนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นกระจกสะท้อนการแสดงพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเวลาที่เราไม่ได้ดั่งใจเราสามารถมีกระจกเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วดูซิกระจกเราส่องเรายังไงตอนนั้นกำลังโกรธกำลังหงุดหงิดและกำลังแสดงกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกมาเรามีสติรู้ทันไหมมันก่อนที่จะพูดนะแสดงกายกรรมขึ้นมาวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเรามีสติหันมาดูจิตก่อนหันมาดูใจก่อนมาดูกิเลสก่อนเมื่อมีสติสมาธิปัญญารู้ทันกิเลสแล้วมีกระจกกำลังส่องอยู่ว่าตอนนี้กำลังตัวตนขึ้นแล้วนะโกรธแล้วนะโลภแล้วนะหลงแล้วนะเมื่อเรามองดูกระจกปุ๊บเนี่ยสติกับสมาธิและปัญญาจะปรับจิตของเราด้วยการโยนิโสมนสิการแล้วความน่าเกลียดทั้งหลายจะถูกรู้ถูกดูแล้วก็ดับไปกระจกก็จะมองข้างหน้าเราเห็นว่าเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้ศีลก็จะดีขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะดีขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นนะครับน้อมจิตแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกันด้วยกุศลนะครับขออาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมีโอกาสมาฟังธรรมกับอาจารย์ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันใช้ชีวิตในการที่จะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพื่อเป้าหมายอันชัดเจนนะครับขออนุโมทนาสาธุและก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมธรรมใดที่ท่านเจริญแล้วพัฒนาแล้วก็ทำให้งอกงูงอกงางอกงามไพบูลย์ไปจนถึงที่สุดแล้วมีโอกาสพ้นทุกข์ในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุครับ